Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. U studiju to u Skopje, Emil Zlatkov.
Почитувани за денешната емисија ви подготвивме. Брисел го држи во живот проширувањето. Што прави Македонија по тоа прашање? Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел дојде во Скопје. Јавноста прашува до кога ќе се толерира разлекувањето на судските процеси. Екоактивистите реагираат. Парламентот ја кочи забраната за увоз на отпад како енергенс. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на делодневните агенцијски вести. Представниците на ВМРО-ДПМН ја напуштија денешната средба на работните групи за законот за јавно обвинителство, откако министерката за правда Рената Десковска го одбила нивното барање да го повика државниот јавен обвинител Љубов Мирјовевски да учествува на средбата за законот. ВМРО-ДПМН побара и Мирјовевски да присуствува на средбата, откако, како што рекоа во интервју, изјавил дека е приоритет носење нов квалитетен закон за јавно обвинителство. Агенцијата за национална безбедност ги доставила до јавното обвинителство сите информации кои се побарени од ниво врска со случајот со пронајдените доверливи документи кај пратеничката Фросина Ременски. Во рамки на истрагата рекет кај пратеничката Ременски беа пронајдени доверливи документи за кои таа тврдеше дека кријат кривични дела и криминал на македонски агенти во УБК. Повеќе од 30 активисти, јавни личности и локални политичари од Москва објавија јавен манифест со кој бараат од руските граѓани да се спротивстават на предложените уставни измени од председателот Владимир Путин. Новаја газета која го објави документот наведува дека повеќе од 8000 луѓе веќе се потпишале на манифестот во кој амандманите на Путин се нарекуваат уставен удар, чија цел е да го одржат на власт. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел го потпишаа договор за излегување на Обединетото кралство од Европската унија следната недела. Церемонијата на потпишување, која е предпоследен чекор во Брекзитот, се одржа без присуство на медиумите. Кинеските власти го проширија гигантскиот карантин на веќе 13 градови во напорите да го запрат ширењето на смртоносниот коронавирус. Сега под карантин се 13 градови со вкупно население од 41 милион, откако бројот на починати денеска се искачи од 24 на 26, а бројот на заразени се зголеми за дополнителни 830. Официјална Софија ќе прогласи двајца руски дипломати за непожелни поради шпионажа, соопшти бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева. Шефицата на бугарската дипломатија Захариева изјави дека рускиот амбасадор во Софија ќе биде повикан на разговор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел е во посета на Скопје, и тоа само неколку дена по посетата на еврокомесарот за проширување Вархеј. Аналитичарите велат дека интересот на Европската унија за Западен Балкан е очигледен, но оти земјава треба да го задржи своето чисто досие. Повеќе од Марија Тумановска.
Десетина дена по посетата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј во Скопје пристигнува и новиот председател на Европскиот совет Шарл Мишел. На средбите со македонскиот државен врв, но и со опозицијата, се очекува да се разговара за новата методологија на преговарање, како и за текот на реформскиот процес во земјата. Посветеноста кон евроинтеграциите и реформи Скопје треба да ја покаже преку донесување на законот за јавно обвинителство, за кој веќе подолго време власта и опозицијата имаат недоразбирање. Аналитичарите велат дека наш главен предизвик во однос на евроинтеграциите сега е да се задржи мотивацијата за да се спроведат потребните реформи до крај, од аспект на тоа дека тие се прават за доброто на граѓаните, а не заради Европската унија. Земјата е во статус кво ситуација, а неспорен факт е дека секој изборен циклус ја поместува реформската агенда од зацртаниот пат, вели извршната директорка на Институтот за европска политика Симонида Кацарска. Но она што според неа е интересно ќе бидат пораките кои ќе ги адресира Мишел.
Новиот претставник на Европскиот совет не беше потписник летото на писмото кое што го потпишаа сите останати лица кои што беа на раководни позиции во Европскиот совет, и дека е Француз. Значи, ние мораме многу да ги следиме неговите пораки. Законот за јавно обвинителство е политички проблем дополнително, за кој што нема комплетен консензус во однос на тоа кога стана самиот тој услов.
Посетите на високи европски представници во Зимјава покажуваат дека интересот на Унијата за регионот Западен Балкан е се уште присутен, вели стручната јавност. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу пак вели дека пораките на европските представници треба да се сватат како ветер во грб за реформите кои треба да ги завршиме до крај.
Од друга страна, не гледам дека владата го губи ентузијазмот што се однесува до европските интеграции и добивањето на датумот. А прво поради посветеността кон тоа прашање, второ затоа што тоа прашање сигурно би играло улога и во наредните предвремени избори. А мислам дека овие позитивни сигнали ќе дадат дополнителен импулс и на опозицијата за да се приклучи, но кон целиот процес.
Инаку, за време на неодамнишната посета на Скопје, Оливер Вархеја потврди европската перспектива за Западен Балкан и најави дека повторно ќе биде побаран почеток на преговори за Северна Македонија, за што ќе одлучува Советот во март.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Јавноста прашува до кога ќе се толерира разликувањето на судските процеси. Високопрофилните случаи често поради технички прашања заглавуваат во судниците. Вина за тоа носат судиите кои што дозволуваат лежерност во постапките кои ги водат, вели поранешниот судија Дани Илиев. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Боледување на обвинет, одбрана или обвинител, како и ненавремено известување за спроведување на обвинетиот притвор. Потоа адвокати кои се земале одмор во тек на веќе закажани рочишта. Недоставена листа на докази до одбраната, не е извршен навремен увид во докази од одбраната, неподполен судечки совет, отсутство на судија, поротник или пак истек на мандат на поротник, или во исто време закажани рочишта за два предмети кај и судија или дел од судечкиот совет пошто едното се одложува. Ова се само дел од причините поради кои честопати рочиштата на високопрофилните случаи во основниот суд Скопје 1 се одложува. Судската статистика на невладината Коалиција за правично судење покажува дека само во декември повеќе од 2/3 од закажаните рочишта за предметите на специјалното јавно обвинителство беа одложени. Поранешниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев смета дека токму приближувањето до судската завршница за одредени предмети од специјалното јавно обвинителство, како и очекувањето на предвремените избори, влијае врз одолговлекувањето на судските предмети од сите странки во постапката. Дополнително одбраната честопати се надава на застарување на предмети, имајќи ги предвид трајните судски постапки, па додава масло во огнот со одложување на рочиштата. Тој смета дека судската статистика покажува дека недостигот на ажурност на судиите е еден од клучните проблеми во долготрајноста на процесите.
И мене повеќе ми се тоа личи како едно неработење, неангажирање, безодговорност, ете гледате како се одлагат претреси. Еден судиње кој е она за у центар за нападите, колку години се или она космос, сето тоа кажува да ниве личе треба секој судија да покаже личен ангажман, да има, да нема расправа во судовите за журноста на судиите, за бројот на предмети и така на сето, тоа повлекува нивна лежерност во постапување по предмети.
Нема вина во кривичниот суд за повторување на постапките на дел од предметите на специјалното јавно обвинителство, реагираше пред неколку месеци председателот на основниот суд Скопје 1 Иван Джолев на коментарите во јавност и политичарите, кога првите предмети почнаа да се враќаат во постапките од почеток. Според податоците од судското досие на коалицијата за правично судење, рекордер во одложени судски рочишта е предметот на специјалното јавно обвинителство Тотал, за кој првото рочиште беше во декември 2017 година, а судската постапка е се уште во тек. И во меѓувреме од 11 закажани рочишта само едно е одржано. Предметот насилство во општина Цеднар пак е едно од првите обвиненија кои специјалното јавно обвинителство ги достави во судот во декември 2016 година. За овој предмет од 43 закажани рочишта за 3 години, 15 биле одложени, што значи дека се одржувало рочишта еднаш на 2 месеци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Не се знае кога ќе биде ставен на гласање закон за управување со отпад кој предвидува забрана за увоз на отпад како енергенс, откако председателот на Собранието Талат Џафери на седница во средата образложи дека не се создадени деловнички услови за неговото гласање. Активистите на ова гледаат како на немање волја кај пратениците за усвојување на регулативата. Прилог на Владимир Калински.
Моменталниот закон за управување со отпад им одговара на големите индустријски објекти кои го користат најголемиот дел од отпадот што се увезува во земјава за да ги задоволат своите индустријски процеси, вели Блажи Осифовски, председател на граѓанската организација Еде Македонија, која долго време се занимава со решавање на проблемот со отпадот во земјава. Според него, потребна е промена на регулативата за да се забрани увоз на некои видови отпад или да се воведе целосна забрана за увоз со цел заштита на животната средина од загадување при согорување на отпад.
Секако, доколку ние како општество се решиме дека се плашиме дека можна е таквата регулатива да овозможи влез на нешто што не би го посакувале или воопшто да го намалиме увозот на индустријски отпад кој што не загадува секако, мислам дека потребно да се смени регулативата и барем додека не влеземе во Европската Унија и да се средиме барем малку како земја, да станеме малце правно посигурни, мислам дека некои идеи на граѓанските организации, но и на граѓаните за забрана можеби и увоз на некои видови на отпад или воопшто целосен забрана на увоз на отпад, мислам дека треба сериозно да се размислува.
Вели Осифовски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела, предлог законот за изменување на законот за управување со отпад по скратена постапка е ставен на 130-та седница во собранието закажана за понеделник, но не се знае дали на неа ќе биде ставен на гласање, откако тоа не се случи ниту на седницата минатата среда. Предлог законот е предложен од пратениците на партијата Дом и со него е предвидена забрана за увоз на опасен отпад како енергенс. Темата за увоз на отпад периодов е актуелна бидејќи во услови на недоверба во институциите, јавноста се сомнева дека има загадување на животната средина од увезен отпад кој се согорува. Пратеничката на Дом Лилјана Поповска вели дека председателот на собранието Талат Џаферија доста многу прескокнал предлог законот на седницата во средата со образложение дека не се создадени деловнички услови за негово гласање. За увозот на отпад во земјава Радио Слободна Европа дојде до податоци дека од 2012 до 2014 година во Македонија биле увезени повеќе од 8,2 милиони тони отпад, најмногу од Бугарија, од да во земјава влегле над 7 милиони и 400 илјади тони отпад, според документот кој го добивме од Државниот завод за статистика. Податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека последнава година во Македонија биле увезени скоро 2 милиони тони отпад.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Франка Граждани дипломирала на Машинскиот факултет во Скопје со влошки за чевли кои произведуваат струја. Инспирирана од слични продукти, електронските компоненти ги направила да создаваат поголема струја, додека човекот пешачи, а не додека трча. Слушнете повеќе од прилогот на Јасна Танасова.
Влошки во чевли кои произведуваат електрична енергија од човечките вибрации и причекорења. Овој производ е дипломски труд на 22-годишната скопјанка Франка Граждани, која моментално е на постдипломски студии во Манчестер.
Мојот изум, не би го рекла изум, бидејќи инспириран од други слични продукти, се базира на тоа што се трансформира вибрацијата во напон и од напон после се користи како се трансформира во струја и така се полнат телефонските уреди или било кој друг електронски уред.
Вели Граждани. Работела на влошките околу 3 ефективни месеци, а материјалите ги нарачала преку интернет.
Мојата влошка или влошки, јас ја променив малку електрониката со цел да бидат поефикасни, така што ги сменив електронските компоненти за да се искористи повеќе чекорот на човекот, односно да се користи, да се добива поголема струја кога луѓето нормално пешачат, а не кога трчаат. И да не се поврзува со масата на човекот, односно луѓето со некои просечни тежини, да речеме, да искористуваат, односно да се добива доволно голема енергија за да се полнат телефонските уреди.
Објасни Граждани, која дополни дека во иднина би ги променила материјалите за да бидат поквалитетни. Според неа мора многу да се работи. Оти како што вели таа, работите не доаѓаат туку така.
Верувајте дека се буквално се може да се постигне ако работите и ако сте буквално трудолюбиви, ако навистина го сакате тоа што го работите. И да верувате дека ќе го постигнете тоа. До институциите да веруваат дека има многу квалитетен кадар. Стварно има трудолюбиви студенти и многу паметни и луѓе што сакаат да работат и да буквално да не запираат постојано, постојано да истражуваат и да работат. Така што институциите да даваат шанса на студентите и да не ги подценуваат нивните способности.
Порача граждани.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.